πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Λέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδη. Στα διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα τις ειδήσεις σε τίτλους. Εντείνονται οι φόβοι για γενίκευση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το θάνατο δεύτερου ηγετικού στελέχους στον Ισραηλινό βομβαρδισμό σε προάστιο της Βηρυτού ανακοίνωσε η Χεζμπολά. Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν από την επίθεση και πολλοί τραυματίστηκαν. Στη σύνοδο του ΟΗΕ Πρωθυπουργός μπαράζει επαφών για Κυπριακό και Μεσανατολικό. Το τέτα-τέτ με Τσοτάκη Ερντογάν και ο νέος οδικός χάρτης του διαλόγου Άγκυρας Αθήνας. Εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσεων και σωκοματικών αντιπαραθέσεων, εκλειστή συνεδρία Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, επιτάπητος οδικός χάρτης για το συνέδριο και την εκλογή νέου Προέδρου. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη χθεσινή περιοδία του στο Αγρίνιο. Οι κερδισμένοι κατά τη διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας είναι οι ολιγάρχες, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Βουλή, ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός αύξηση των δημόσιων επενδύσεων κατά 900 εκατομμύρια ευρώ. Συνελήφθησαν τρεις αρχαιοκάπηλοι στη Δράμα. Στην κατοχή τους βρέθηκαν πολλά αρχαία νομίσματα αλλά και άλλα αντικείμενα, ενώ οι αρχές αναζητούν τα σημεία που έκαναν τις λάθρανες καφές. Κοκαίνη και ινδική κάναβη σε χρήστες στη Μύκονο. Διακινούσε συμμορία στο νησί. Οι δράστες έκρυβαν τα ναρκωτικά σε αγροτικούς δρόμους και έκαναν διανομή στους πελάτες με μοτοσυκλέτα. Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο στο κέντρο της Αθήνας. Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν για ένα 24ωρο. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η σύγκρουση στην Μέση Ανατολή μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Τελευταίος στόχος του Ισραήλ, ο Ιμπραήμ Ακίλ, εκ των ιδρυτών της φιλοϊρανικής οργάνωσης, ο οποίος σκοτώθηκε χθες στη Βηρυτό μαζί με συνεργάτες του. Υπήρξαν και άλλες δεκάδες αεροπορικές επιδρομές της Ισραηλινής αεροπορίας στο Λίβανο για καταστροφή εγκατεστάσεων, εξαπόλυσης ρουκετών και πυράβλων από την Χεζμπολάχ. Η σιτική οργάνωση ανταπέδωσε, καταφέροντας να στείλει 150 τέτοια βλήματα πάλι σε περιοχές στο βόρειο Ισραήλ. Πάμε όμως στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο που έχει πλούσιο ρεπορτάζ. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εκτός από τον Ιμπραήμ Ακίλ, ο οποίος ουσιαστικά ήταν ο νούμερο ένα, ναι, μετά την εκτέλεση του Σούκρη, πάλι με βομβαρδισμό στην Βηρυτό προεβδομάδων, αυτός ουσιαστικά ήταν ο πιο υψηλόβαθμος στρατιωτικός ηγέτης της Χεζμπολάχ. Αλλά μαζί έχει σκοτωθεί ένας τρίτος, ο οποίος είναι ο Άχμεντ Μαχούντ Ουαχάμπι. Γενικά το Ισραήλ κατάφερε σε μια τέτοια επιδρομή να σκοτώσει 10 τουλάχιστον υψηλόβαθμα στελέχη της Χεζμπολάχ, και μάλιστα οι περισσότεροι από αυτούς συνεδρίαζαν, από ό,τι διαβάζαμε, σε ένα δεύτερο υπόγειο μιας πολυκατοικίας, και χρησιμοποιώντας F-35 και βόμβες πολύ ισχυρής εκρηκτικής δύναμης, κατάφεραν να γκρεμίσουν όλο το κτίριο. Και φυσικά έτσι σκοτώθηκαν και άσχετοι, και να εξουδετερωθεί αυτός ο πυρήνας που το Ισραήλ αιτιολογεί όλη αυτή την ενέργεια ότι συνεδρίαζαν στα πλαίσια μιας νέας επίθεσης τύπου 7-7-7 Οκτωβρίου, που η Χεζμπολάχ είχε στο νου της σε αυτή τη μεταφορά πια, όπως βλέπουμε, Ευρυδίκη, των συγκρούσεων στο βόρειο μέτωπο. Δηλαδή τώρα με τη Γάζα ασχολούνται όλοι δευτερευόντως και όλοι κοιτούν τι γίνεται στα σύνορα μεταξύ Νοτιού Λιβάνου, Ισραήλ, Βορείου, Χεζμπολάχ, Ισραήλ. Μετά από αυτά τα χτυπήματα με τις εκπυρσοκροτήσεις των εκρηκτικών μηχανισμών την Τρίτη και Τετάρτη, που θύμιζαν πραγματικά μια πολύ προχωρημένη κατασκοπευτική ταινία, ακολούθησαν βομβαρδισμοί της αεροπορίας και τις προηγούμενες μέρες για να εξουδετερωθούν βάσεις της Χεζμπολάχ, τις οποίες εκτοξεύει πυράβλους ρουκέτες, προληπτικά, και αυτά τα χτυπήματα τα συγκεκριμένα των στρατιωτικών ηγετών της κατάφερε η Χεζμπολάχ παρόλα αυτά να στείλει 150 βλήματα στο βόρειο Ισραήλ, προξενώντας και αυτή κάποιες ζημιές και κάποια θύματα περιορισμένα. Αλλά γενικά βλέπουμε μια επιχείρηση εκ μέρους του Ισραήλ εξουδετέρωσης σε μεγάλο βαθμό των επιτελών της Χεζμπολάχ και δημιουργίας, ας πούμε, μιας παράλυσης, μιας σύγχυσης, μιας ιστερίας μετά από αυτά που κατάφερε να κάνει με το συνδυασμό κυβερνοεπίθεσης και εκρήξεων.
Πάντως, νομίζω σε ένα βαθμό μου επιτρέπεις, είδαμε και τον αρχηγό της Χεζμπολάχ, τον Χασάν Ασράλα, ο οποίος ναι, μεν ορκίστηκε να κάνει το Ισραήλ να πληρώσει, αλλά ήταν εμφανώς σοκαρισμένος.
Βέβαια. Κοιτάξτε, φυσικά το παραδέχτηκε ότι είχαν μεγάλο πλήγμα και στρατιωτικά και για τα συστήματα ασφάλειας αυτής της οργάνωσης. Φυσικά προέβη όχι σε απειλές, σε υποσχέσεις ότι θα εκδικηθούν. Το ίδιο κάνανε και οι Ιρανοί, αλλά βέβαια σε αυτή την περιοχή ξέρεις, περισσεύουν τα λόγια από αυτούς, από τις δυνατότητες που έχουν. Παρόλα αυτά, ωστόσο, Ευρυδίκη, η αίσθηση των τρίτων πλευρών που αναλύουν την κατάσταση είναι ότι παρότι έχουμε φτάσει πραγματικά στην κόψη του ξηραφιού για να εκραγεί μια γενικευμένη σύγκρουση, όχι μόνο μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ κατά μέτωπο, αλλά να εμπλακούν στο τέλος θέλοντας και εμείς και οι γειτονικές χώρες. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο επίσημος Λίβανος.
Και το Ιράν, έτσι.
Το Ιράν, αλλά ακόμα και οι γειτονικές χώρες, όπως είναι ας πούμε η Ιορδανία, η οποία περιλαμβάνει ένα σωρό Παλαιστινίους και έχει κοινά σύνορα. Η Αίγυπτος και πάει λέγοντας.
Και γι' αυτό βλέπουμε και πολύ μεγάλο προβληματισμό και βλέπουμε και το Ιράν, το οποίο δεν κάνει κάτι ενθερμό.
Όχι, το Ιράν ακόμα δεν έχει απαντήσει στην ας πούμε επίθεση που έγινε στο Χανίγια. Έχουν περάσει και αρκετός καιρός.
Ακριβώς.
Αλλά η εντύπωση είναι ότι παρόλα όσα βλέπουμε, παρότι το Ισραήλ το τεντώνει, παρότι οι άλλοι απειλούν, θα μείνουν εκεί τα πράγματα και ας το ευχηθούμε, παρότι βέβαια αυτό που βλέπουμε είναι ήδη αρκετά τρομερό.
Και ίσως να παίζει και ένα ρόλο το γεγονός ότι έχουμε και τις προεδρικές εκλογές στην
Αμερική.
Ναι,
και αυτό, όπως περιμένουμε τον πόλεμο της Ουκρανίας, έτσι και εδώ μάλλον είναι ένας χρονικός ορίζοντας για όλες τις πλευρές να καθορίσουν τη στάση τους. Δηλαδή, το ΜΕΝ Ισραήλ θέλει παρόσα κάνει να αποφύγει μια χερσαία επιχείρηση που θα εμπλακούν δυνάμεις επί του εδάφους κλπ. Γιατί ξέρει βέβαια ότι θα έχει και αυτό πολλά θύματα και ότι θα ξεφύγει ίσως η κατάσταση. Αλλά και η Χεζμπολάχ δεν είναι σε θέση τίποτα να κάνει περισσότερο από αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή κάποιες στιγμές να μπορεί να στείλει μαζικά σε μεγαλύτερους ή μικρότερους αριθμούς ρουκέτες, κάποιους μικρούς πυράβλους που διαθέτει, πολλούς, και να χτυπήσει διάφορους στόχους προξενώντας κάποιες απώλειες στο Ισραήλ. Το περισσότερο είναι και ψυχολογικό, ότι το Ισραήλ, η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί ότι θα επαναγκαταστεί σε ασφαλείς συνθήκες αυτές τις 60.000 κατοίκους που αναγκάστηκαν να εκενώσουν τις βόρειες.
Το βόρειο,
όπως βέβαια κάπου 100.000 είναι οι Λιβανέζοι που έχουν φύγει επίσης από τις εστίες τους. Επίσης θεωρείται ότι αυτές, πρέπει να σκεφτόμαστε τις πιο σύνθετα, είναι προχωρημένες ενέργειες, παίρνουν μεγάλα ρίσκα οι Ισραηλοί κάνοντάς τα, αλλά ωστόσο θεωρούνται περισσότερο ενέργειες του Νετανιάχου να ικανοποιήσει τους ακροδεξιούς συμμάχους του, οι οποίοι του ζητάνε ολική επέμβαση στο Λίβανο, και παρά ας πούμε να προχωρήσει σε αυτό. Δηλαδή κάνει διατάσσει αυτές τις ενέργειες για να αποφύγει κάτι ακόμα πιο ριζοσπαστικό που του προτείνουν οι σύμμαχοί του, είναι για να τους ικανοποιήσει. Υπάρχουν δηλαδή και τα εσωτερικά πολιτικά παιχνίδια, ειδικά στο Ισραήλ.
Το θέμα είναι τι θα πριτανεύσει σε αυτή την περίπτωση, γιατί παρακολουθούμε τους τελευταίους μήνες όλη αυτή την κατάσταση να κλιμακώνεται, κάτι το οποίο θα έχει τεράστιες συνέπειες για όλους, όχι μόνο για την περιοχή, και γι' αυτό βλέπουμε ότι κάποιοι...
Το κυριότερο, το μεγαλύτερο ας πούμε ασφαλιστικό μέτρο είναι ότι και οι δύο πλευρές, όσο παράδοξο και να ακούγεται αυτό, δεν θέλουν την ολική σύγκρουση γιατί θα είχαν ζημίες. Αυτό ίσως... Είναι, παρόλα βέβαια τα από εκεί και πέρα, τα θύματα, τις συγκρούσεις, τις καταστροφές.
Ή κάποιο τυχαίο περιστατικό, έτσι.
Και φυσικά κανείς σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορεί να ακριβώς είναι.
Λοιπόν, Πολυδεύκη μου, έχουμε και πολλά να συζητήσουμε για το θέμα της Ουκρανίας μετά. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Εν μέσω λοιπόν των σοβαρών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παραστεί στην 79η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Γεμάτη είναι ατζέντα, η μέρα της συνάντησης με τον Ταγί Περντογάν δεν έχει οριστικοποιηθεί, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσλαμβάνουν συνομιλίες με τον Αντώνιο Γκουτέρες με επίκεντρο το Κυπριακό. Ακούμε την Γεωργία Σκιτζή.
Ένα πυκνό πρόγραμμα επαφών σε μια κρίσιμη συγκυρία εν μέσω της κλιμάκωσης, της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία θα έχει στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει δύο παρεμβάσεις στη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ για το μέλλον στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου, η οποία και θα ασχοληθεί με προκλήσεις όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις, η οικονομική αστάθεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Πέμπτη, με ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει το επόμενο έτος τη θέση του μη μόνιμου μέλου του Συμβουλίου Ασφαλείας με σύνθημά της το τρίπτυχο «Διάλογος, Δημοκρατία και Διπλωματία». Κρίσιμο τετατέτ αναμένεται να έχει με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, το έκτο μέσα σε ένα χρόνο, χωρίς ακόμη να έχει κλειδώσει η ακριβής ημερομηνία, με την ελληνική πλευρά να συνεχίζει να επενδύει στον ελληνοτουρκικό διάλογο, ξεκαθαρίζοντας ότι οι κόκκινες γραμμές παραμένουν χωρίς καμία υποχώρηση σε ζητήματα κυριαρχίας.
Ο δρόμος του διαλόγου πράγματι είναι δύσκολος δρόμος, γιατί χρειάζεται να υπάρχει διάρκεια, επιμονή και καμία μα καμία υποχώρηση σε αυτά που λέμε ζητήματα κυριαρχίας, αυτά που λέμε κόκκινες γραμμές.
Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να έχει ευρύ κύκλο επαφών με ηγέτες στις 22 Σεπτεμβρίου με τον πρίγκιπα διάδοχο του Κουβέιτ αλλά και τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς. Στις 25 με τους πρωθυπουργούς του Ισραήλ και της Αρμενίας, τον πρόεδρο του Παναμά και τον πρίγκιπα διάδοχο πρωθυπουργό του Μπαχρέιν. Στις 26 με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, τον πρόεδρο της Σερβίας και τον πρωθυπουργό του Κωσόβου. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει χαιρετισμό σε εκδήλωση που συνδιοργανώνουν στην Αστόρια μεγάλες ομογενειακές οργανώσεις, ενώ συναντήσεις θα έχει και με επενδυτές, όπου θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει το νέο τοπίο που διαμορφώνει για την ελληνική οικονομία, η οποία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης.
Σειρά επαφών λοιπόν για τον Έλληνα Πρωθυπουργό στη Νέα Υόρκη. Πάμε στην Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει πιο πολλά στοιχεία για το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη. Γεωργία μου, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού ξεκινάει αύριο Ευρυδίκη με τη συμμετοχή του στη Σύνοδο για το μέλλον του ΟΗΕ. Θα έχει δύο παρεμβάσεις εκεί. Μία, όπως είπα, αύριο στις 22 του μηνός και μία στις 23. Πρόκειται για μία σύνοδο που γίνεται με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα, του κ. Γκουτέρες. Αποτελεί μέρος των ευρύτερων προσπαθειών του ΟΗΕ να αντιμετωπίσει τις κρίσιμες παγκόσμιες προκλήσεις. Τώρα, το απόγευμα της προσεχούς Πέμπτης αναμένεται ο Πρωθυπουργός να απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας θα επικεντρωθεί στις μεγάλες παγκόσμιες γεωπολιτικές αλλά και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής αλλά και στο Κυπριακό, τονίζοντας μεταξύ άλλων και το σημαντικό έργο της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, της κυρίας Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Ωστόσο, όπως είπες, στο περιθώριο της Συνόδου ο Πρωθυπουργός θα έχει μπαράζ, θα λέγαμε, διπλωματικών επαφών. Ήδη γνωρίζουμε για 10 προγραμματισμένες συναντήσεις με ξένους ηγέτες, αλλά βεβαίως και με συλλόγους ομογενών και επενδυτές. Οι πληροφορίες μας λένε ότι η στόχη του Πρωθυπουργού μέσα σε αυτόν τον κύκλο επαφών είναι να αναδείξει τον ενισχυμένο ρόλο της Αθήνας στην νοτιοανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, αλλά και να αναλύσει το ευρύτερο, το νέο τοπίο που διαμορφώνει για την ελληνική οικονομία η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, παρουσιάζοντας παράλληλα τις μεγάλες ευκαιρίες που ανοίγονται στη χώρα μας για επενδύσεις. Βεβαίως, καταλαβαίνουμε ότι το ενδιαφέρον περιστρέφεται και στην επικείμενη συνάντηση που αναμένεται να έχει με τον πρόεδρο της Τουρκίας. Ωστόσο, ακόμα δεν έχει κλειδώσει η ημερομηνία.
Παραμένει γρίφος λοιπόν προς το παρόν. Θα γίνει, λες, η συνάντηση, απλά δεν ξέρουμε λεπτομέρειες.
Αυτό λένε οι πληροφορίες μας, καθώς και οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συνεννοήσεις προκειμένου να κλειδώσει, όπως είπαμε, η ημερομηνία. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι δύο ηγέτες αναμένεται να θέσουν το νέο δικό χάρτη του διαλόγου Άγκυρας και Αθήνας εν ώψη και της σύγκλησης του Ανώτου Συμβουλίου Συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική πλευρά αυτό που τονίζει είναι ότι συνεχίζει να επενδύει στον ελληνοτουρκικό διάλογο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι οι κόκκινες γραμμές παραμένουν χωρίς καμία υποχώρηση σε ζητήματα κυριαρχίας. Να σου πω, ολοκληρώνοντας, ότι ο Πρωθυπουργός αναμένεται να είναι ένα από τα 4 πρόσωπα που θα βραβευθούν, θα τιμηθούν φέτος με το βραβείο Global Citizen. Αυτό θα γίνει στις 23 Σεπτεμβρίου. Και σύμφωνα με το συγκεκριμένο αμερικανικό Think Tank, ο Πρωθυπουργός θα βραβευθεί ως αναγνώριση για την αξιοσημείωτη σταδιοδρομία του, τόσο στη δημόσια διοίκηση αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και για τις ηγετικές του ικανότητες στη διακυβέρνηση της χώρας και στις διατλαντικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες υποθέσεις Ευρυδίκη.
Ως παγκόσμιος πολίτης, λοιπόν.
Ακριβώς.
Global citizen. Και είναι και άλλοι 3 από Ιταλία, Γκάνα και Κορέα, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς θα βραβευτεί παράλληλα και η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, η κυρία Τζόρτζια Μελόνι, ο πρόεδρος της Γκάνας, αλλά και ο πρωτοπόρος στα θέματα ψυχαγωγίας από την Νότια Κορέα, ο κύριος Μίκι Λι. Είναι βραβεύσεις που έχουν δικό τους ενδιαφέρον, αλλά και στόχευση σε κάθε περίπτωση.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Γεωργιά μου. Καλή συνέχεια. Το μήνυμα ότι ούτε η Αθήνα ούτε η Λευκοσία δέχονται την αμφισβήτηση των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων αναφορικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, καθώς και τους τουρκικούς ισχυρισμούς, τόνισε για άλλη μια φορά ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σε φόλης της ύλη συνέντευξή του, λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη στο κανάλι Open. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε προχωρημένες διαβουλεύσεις για σύσταση μιας από κοινού εταιρείας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της ηλεκτρικής διασύνθεσης, ενώ ενδιαφέρον υπάρχει και από την Αμερική και το Κατάρ, δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σήμερα το πρωί στο Open. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης μίλησε και για την ηλεκτρική, ειδικότερα για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς και για τις πολύ καλές σχέσεις με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Μιλώντας για την ηλεκτρική διασύνδεση, ο Κύπριος Πρόεδρος ανέφερε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την Κυπριακή Δημοκρατία για συμμετοχή και στο μετοχικό κεφάλαιο, λέγοντας ότι αυτό είναι μια απόφαση η οποία θα ληφθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, καθώς αναμένονται ορισμένα δεδομένα για πλήρη αξιολόγηση της κατάστασης. Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ακόμη ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αυτή τη στιγμή βρίσκεται, όπως σας είπα, σε προχωρημένες διαβουλεύσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ ερωτηθεί για το εάν αυτοί που θα συμμετέχουν στο οικονομικό κομμάτι της διασύνδεσης θα είναι και σύμμαχοι της Κύπρου και της Ελλάδας ενδεχομένως μιας απειλής από την Τουρκία. Ο Κύπριος Πρόεδρος ανέφερε ότι σίγουρα όταν επενδύσουν σε ένα τέτοιο έργο τους ενδιαφέρει άμεση και η υλοποίηση του έργου. Πρόσθεσε ότι δεν τίθεται σε αμφισβήτηση τα κυριαρχικά δικαιώματα ούτε της Κυπριακής Δημοκρατίας ούτε της Ελληνικής Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι το εν λόγω έργο επιχορηγείται με ένα πολύ μεγάλο ποσό από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι έργο ο κοινής ωφέλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέλαβε. Και μάλιστα επανέλαβε ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος θέτουν σε αμφισβήτηση τα κυριαρχικά τους δικαιώματα ούτε αποδέχονται τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Κλείνοντας, να σας πω για τις διαβουλεύσεις στη Νέα Υόρκη και τι ωφέλη αναμένεται να έχουν, αν θα έχουν, Αθήνα και Λευκοσία. Είπε χαρακτηριστικά ότι αυτό που θέλουμε είναι η θέληση και της Αθήνας να αξιοποιήσουμε το βελτιωμένο κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για να μεταφέρουμε μηνύματα προς τον Τούρκο Πρόεδρο. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα μου. Καλή συνέχεια. Σε βαρύ κλίμα συνεδριάζει αυτή την ώρα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, κατά την οποία θα τεθεί επιτάπτωση ο δικός χάρτης της κομματικής κάλπης για την Προεδρία ενώπιση συνεδρίου. Από τη Δευτέρα και μετά τις αποφάσεις Κεντρικής Επιτροπής θα έχουμε και τις ανακοινώσεις του κ. Κασελάκη. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου που έχει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Βρυδίκη. Πάμε λοιπόν να πούμε το τι βγήκε οι αποφάσεις για τον οδικό χρονικό χάρτη. Mm-hmm. Η εισήγηση λοιπόν της πολιτικής γραμματείας λοιπόν προς την Κεντρική Επιτροπή είναι έκτακτο συνέδριο 1 έως 3 Νοεμβρίου. Αντικείμενό του η έγκριση υποψηφιοτήτων και κείμενο πολιτικής απόφασης. Εκλογή συνέδρων για το έκτακτο συνέδριο 19 και 20 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Με αυτό το μέτρο που ίσχυε και στο προηγούμενο συνέδριο, δηλαδή 1/40 επί των εγγεγραμμένων μελών,
ναι.
Μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, βουλευτές, ευρωβουλευτές που δεν είναι μέλη Κεντρικής Επιτροπής, τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας, τα μέλη της Εξελεκτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Διοντολογίας συμμετέχουν εξ οφίτσιο ως αντιπρόσωποι. Εκλογή Προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής 24 Νοεμβρίου, mm-hmm. αλλά αν χρειαστεί δεύτερος γύρος 1 με 1 Δεκεμβρίου. Υποβολή υποψηφιότητας για την Προεδρία του κόμματος πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες όπως ανακοινώθηκε του ΣΥΡΙΖΑ, τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις των συλλογικών του οργάνων. Όπερ σημαίνει ότι όποιος συμφωνεί και καταθέσει υποψηφιότητα,
ναι.
αυτό είναι η ερμηνεία, οφείλει να σεβαστεί οποιαδήποτε απόφαση συλλογικών οργάνων. Αυτό το λέω για την τελευταία συζήτηση που έχει αναπτυχθεί ύστερα από την πρόταση Μομφής που κατατέθηκε προς τον κύριο Κασελάκη.
Αυτό είναι δηλαδή τώρα. Και προς τον κύριο Κασελάκη, με έναν τρόπο.
Όχι. Αυτό είναι ήδη στο καταστατικό, mm-hmm. επαναφέρεται και ισχύει για όλους.
Μάλιστα.
Τώρα, για την κατάθεση υποψηφιότητας Προέδρου απαιτούνται υπογραφές από 30 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, οι οποίες θα κατατεθούν στην πολιτική γραμματεία μέχρι τις 24 Οκτωβρίου. Μέλη τώρα της Κεντρικής Επιτροπής μπορούν να υπογράψουν και για παραπάνω από έναν υποψήφιο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εσύ, ας πούμε, αν είσαι μέλος Κεντρικής Επιτροπής, μπορεί να υπογράψεις τις 30 υπογραφές που απαιτούνται και για τον οποιοδήποτε και παραπάνω από ένα και δύο και τρεις υποψηφίους.
Όσους θέλεις δηλαδή.
Όσους θέλει, ναι, όσοι είναι υποψήφοι.
Ναι, όσοι είναι υποψήφοι.
Η Κεντρική Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου στις 5 Οκτωβρίου με αντικείμενο τα προσυνεδριακά κείμενα. Διαδικασία του προσυνεδριακού διαλόγου στις οργανώσεις ξεκινά 20 Οκτωβρίου. Η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει κάποιος, κάποια να έχει γίνει μέλος για να έχει δικαίωμα ψήφου στις προσυνεδριακές διαδικασίες και το δικαίωμα εκλέγει και εκλέγεστε για την ανάδειξη αντιπροσώπων είναι μέχρι το τέλος, δηλαδή μέχρι τις ημερομηνίες που είπαμε πριν. Τώρα θα πρέπει να σας πω ότι έχει δημιουργηθεί ένα θέμα. Η εισήγηση για παράδειγμα του κυρίου Νίκου Παπά ήταν ότι οι ηγεσίες στην αριστερά δεν έχουν λευκή επιταγή. Όλες οι εξουσίες στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ελεγκτές και ανακλητές. Η εισήγηση του κυρίου Ραγκούση ήταν ότι το συνέδριο πρέπει να προηγηθεί ένα πολιτικό συνέδριο πριν την εκλογή Προέδρου υπό την έννοια το ότι ο πρόεδρος ή η πρόεδρος που εκλεγεί να είναι απολύτως σύμφωνος με τις αποφάσεις ενός πολιτικού συνεδρίου.
Ένα θέμα που έχουμε δει στο παρελθόν να συζητείται πάρα πολύ και ευρέως.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Τώρα, δημιουργήθηκε και ένα άλλο θέμα, διότι κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως της Κεντρικής Επιτροπής ανακοινώθηκε, μάλλον δημοσιοποιήθηκε, η επίσκεψη του κυρίου Κασελάκη στην Άρτα. Η Άρτα, να υπενθυμίσω και στους ακροατές μας, είναι η εκλογική περιφέρεια της κυρίας Γεροβασίλη, η οποία έχει και το υψηλότερο ποσοστό πανελλαδικά του ΣΥΡΙΖΑ.
Και η οποία τοποθετήθηκε στη συνέντευξή της όμως για τον κύριο Κασελάκη, έτσι.
Βεβαίως. Σήκωσε το λοιπόν η κυρία Γεροβασίλη. Σχολίασε δημόσια την επίσκεψη του κύριου Κασελάκη στην Άρτα, λέγοντας ότι η ανασφάλεια στην πολιτική. Η ανασφάλεια στην πολιτική είναι ένδειξη αδυναμίας. Ο Στέφανος Καλατζαλάκης θα μπορούσε να επισκεφθεί την Άρτα μια άλλη μέρα και όχι την ώρα της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος που θέλει να ηγηθεί εκ νέου. Εξάλλου στην Άρτα είμαστε φιλόξενοι άνθρωποι, έγραψε με δεικτικό τρόπο στα κοινωνικά της δίκτυα η κυρία Γεροβασίλη. Αυτό είναι το κλίμα.
Αυτό το κλίμα.
Αυτό είναι το κλίμα που υπάρχει στην Κεντρική Επιτροπή. Οι παράγοντες της Κεντρικής Επιτροπής που στηρίζουν το κύριο Κασελάκη ζήτησαν βεβαίως τελείως διαφορετικές ημερομηνίες. Σας διάβασα την εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής προς τα μέλη της πολιτικής γραμματέας προς τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
Άρα για τον κύριο Κασελάκη θα περιμένουμε από Δευτέρα και μετά να δούμε.
Κασελάκη θα πρέπει να περιμένουμε. Τι να σας πω.
Ναι. Έτσι τουλάχιστον υπάρχουν οι πληροφορίες.
Ό,τι και να σας πω, μόνο ο ίδιος το γνωρίζει.
Μόνο ο ίδιος το γνωρίζει. Οι άλλες υποψηφιότητες, ο κύριος Φαραντούρης, νομίζω δηλώνει εκτός.
Κάπως έτσι είναι και αυτό θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί είναι, μάλλον δέχεται πιέσεις, όπως λέει ο ίδιος, από μέλη του κόμματος και Κεντρικής Επιτροπής να καταθέσει υποψηφιότητα. Αλλά όλα αυτά νομίζω θα τα δούμε την επόμενη εβδομάδα.
Ο μόνος σίγουρος είναι ο κύριος Πολάκης.
Ο μόνος σίγουρος προσώρας,
ναι.
Ο μόνος σίγουρος προσώρας έχει δίκιο βρεθεί και είναι ο κύριος Πολάκης. Ακούγεται βεβαίως ισχυρά και ηχηρά το όνομα του κυρίου Φάμελου, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου. Αναμένεται η υποψηφιότητα του κυρίου Κασελάκη, του κυρίου Φαραντούρη με ερωτηματικό και βεβαίως βέβαια είναι και οι υποψηφιότητες άλλες που μπορούν να κατατεθούν και την τελευταία στιγμή. Δεν νομίζω ότι θα είναι μόνο αυτές τελικά.
Ναι. Λέμε για αυτές που έχουν ακουστεί
ο κύριος
πιο πολύ. Ναι.
Ο οποίος θα έχει καταθέσει βεβαίως τη διάθεσή του και είναι δεδομένο θα κατέβει. Θέλω να πω ότι είναι πολύ νωρίς κατά τη γνώμη μου να μπούμε σε ονοματολογία. Θα υπάρξουν αλλαγές, μπορεί να υπάρξουν και προσθήκες.
Σίγουρα. Λοιπόν, Ευαγγέλιο μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Κριτική στην κυβέρνηση κατά την χθεσινή του περιοδία στο Αγρίνιο άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι οι κερδισμένοι κατά τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ολιγάρχες. Να τον ακούσουμε.
Δεν έχει κάτι να δώσει στο λαό η Νέα Δημοκρατία. Αποκαλύφθηκε η πολιτική της. Οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι και η μεσαία τάξη που περίμενε να τελειώσει τα μνημόνια για να σταθεί όρθια σε νέες περιπέτειες. Ποιος είναι ο κερδισμένος? Οι ολιγάρχες της ενέργειας, οι ολιγάρχες της υγείας, οι ολιγάρχες των τραπεζών, οι ολιγάρχες εμπορίας τροφίμων, ούτε οι αγρότες, ούτε οι κτηνοτρόφοι, ούτε οι δημόσιοι υπάλληλοι, ούτε οι φοιτητές, ούτε οι νοικοκυρές, ούτε οι οικογένειες, ούτε οι συνταξιούχοι. Κανείς δεν έχει κάτι να πει θετικό για τη βελτίωση της ζωής του αυτά τα χρόνια.
Στη Βουλή καταδέχθηκε ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός, προβλέπει αύξηση κατά 900 εκατομμύρια ευρώ στις δημόσιες επενδύσεις. Πάμε όμως στην Ραλού Αλεξοπούλου που έχει περισσότερα. Ραλού, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και το ποσό ανεβαίνει από τα 12,2 δισεκατομμύρια ευρώ για φέτος στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στα 13,1 δισεκατομμύρια, αύξηση δηλαδή κατά 900 εκατομμύρια ευρώ. Τα 600 εκατομμύρια αφορά την ενίσχυση πιστώσεων του εθνικού σκέλους του προϋπολογισμού των δημοσίων επενδύσεων, τα οποία θα κατευθυνθούν για την επιτάχυνση των πληρωμών στα έργα υποδομών της χώρας μας, αλλά και τα των έργων αποκατάστασης μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που είχαμε το 2023. Επιπλέον με την ενίσχυση κατά 300 εκατομμύρια ευρώ στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο επίσης θα αφορά την αποπληρωμή των έργων της προηγούμενης περίοδου 2014-2020, αλλά και την επιτάχυνση της εκτέλεσης έργων της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου 2021-2027. Μιλάμε για τα κοινοτικά κονδύλια, το λεγόμενο ΕΣΠΑ. Μάλιστα, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, τα χρήματα αυτά, τα 900 εκατομμύρια, η αύξηση κατά 900 εκατομμύρια, είναι ικανά να δημιουργηθούν, να προσθεθούν λόγω της ικανοποιητικής πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο επίπεδο επταμήνου, ενώ τονίζεται παράλληλα ότι παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα αλλά και την επιβράδυνση στην ανάπτυξη σε αρκετές ευρωπαϊκές οικονομίες, η ελληνική διατηρεί την δυναμική της, καταγράφοντας αύξηση στο ΑΕΠ, δηλαδή ρυθμό ανάπτυξης, 2,2% το πρώτο εξάμηνο του 2024.
Και όλα αυτά σε ένα ιδιαίτερα δυστοπικό ραλού περιβάλλον, και οι δηλώσεις διάβαζα της κυρίας Λαγκάρτ που έλεγε ότι οι συνθήκες σήμερα θυμίζουν εκείνες που πυροδότησαν τη μεγάλη ύφεση.
Ναι, είχαμε χθες μια ομιλία της κυρίας Λαγκάρτ στα πλαίσια εκδήλωσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και βέβαια απομένει να δούμε τι θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Οκτώβριο, αν και ο πύχης ήταν χαμηλός στην τελευταία συνέντευξη τύπου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μένει να δούμε πώς θα είναι η πορεία του πληθωρισμού τους επόμενους μήνες και τις αποφάσεις που θα ληφθούν από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και να πάμε στον διεθνή χώρο και πάλι. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι θα παρουσιάσει την ερχόμενη Πέμπτη στην Αμερικανική ηγεσία στην Ουάσιγκτον το σχέδιο νίκης, όπως το αποκαλεί. Σύμφωνα με τη Μόσχα, ο ρωσικός στρατός θα ανακτήσει τον έλεγχο της περιφέρειας του Κούρσκ εγκαίρως και έχουμε και την αυστηρή προειδοποίηση του Κρεμλίνου για τυχόν κινήσεις κατά της Λευκορωσίας. Έχουμε πυρηνικά όπλα εκεί, υπενθυμίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο και πάλι. Πολυδεύκη.
Ναι, καθώς λοιπόν οι διεθνείς παρατηρητές προσπαθούν να καταλάβουν καλύτερα τι γίνεται στα μέτωπα του πολέμου και δηλαδή στην Ανατολική Ουκρανία, τι ακριβώς συμβαίνει, κατά πόσο ισχύει και σε τι βαθμό η προέλαση των Ρώσων και βεβαίως στο Κούρσκ πόσο έχουν ανακαταλάβει ένα μέρος της έκτασης που ακόμα έχει ο Ουκρανικός στρατός. Ο πρόεδρος Ζελένσκι, μιλώντας σε μια συνέντευξη η οποία δόθηκε αφού τον επισκέφθηκε για 8η φορά η κυρία Ντερλάιεν την Πέμπτη, δήλωσε ακριβώς ότι έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο νίκης, όπως το χαρακτηρίζει εκ μέρους της Ουκρανίας, και αυτό ακριβώς όπως είπες θα παρουσιαστεί την ερχόμενη μάλλον Πέμπτη στον πρόεδρο Biden, πιθανότατα χωριστά ή μαζί, αυτό δεν έχει διευκρινιστεί τελείως, στην αντιπρόεδρο και υποψήφια για την προεδρική εκλογή, την Κάμαλα Χάρις, ενδεχομένως είχε πει στο παρελθόν ότι θα ήθελε να το παρουσιάσει και στον πρόεδρο Τραμπ, στον πρώην πρόεδρο και νέο πάλι υποψήφιο για την προεδρία Donald Trump. Αυτά θα μεταβεί έτσι κι αλλιώς στην Αμερική για να συμμετέχει και στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, όπως πολλοί ηγέτες. Αλλά θα γίνουν αυτές οι ιδιαίτερες συναντήσεις, όπου θα παρουσιαστεί στην Αμερικανική ηγεσία επιτέλους επίσημα και ολοκληρωμένο αυτό το σχέδιο που κυοφορείται, όπως λέει η Ουκρανική ηγεσία και ο Ζελένσκι, εδώ και κάποιο καιρό. Και δεν λέει περισσότερες λεπτομέρειες. Απλώς,
την Πέμπτη θα έχουμε δηλαδή λεπτομέρειες πάνω σε αυτό.
Ναι, ναι. Κάτι θα πρέπει να ανακοινώσουν. Mm. Αυτό που ξέρουμε, αυτό που είπε μόνο, είναι ότι από εκεί και πέρα απευθύνεται στις γρήγορες και γενναίες αποφάσεις των εταίρων μας, των ίδιων των Αμερικανών και των υπόλοιπων Ευρωπαίων κλπ. Τώρα, από εκεί και πέρα τίποτα. Εκείνο το μόνο που ξέρουμε είναι τα διαρκή αιτήματα της Ουκρανικής πλευράς προς την Ουάσιγκτον, αλλά και προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, να της δοθεί η άδεια να χτυπήσει βαθιά στη Ρωσία με τα πυραυλικά.
Αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
Μέσα που διαθέτει. Ναι, αν αυτό είναι μέρος του σχεδίου, αν είναι το βασικό, μένει να το δούμε.
Και αν θα συζητηθεί και στα πλαίσια της συνάντησης που γίνεται στον ΟΗΕ.
Καλά, πιθανόν, αλλά εκεί τα πράγματα είναι λίγο φιλολογικά. Οι πραγματικές συζητήσεις γίνονται αλλού. Mm-hmm. Εκείνο που υπάρχει αίσθηση, Ευρυδίκη, είναι ότι τα πράγματα οδηγούνται σε κάποια, από ό,τι φαίνεται, σοβαρή διαπραγμάτευση, ίσως και προς τα τέλη του φθινοπόρου, πριν τη λήξη του έτους. Τώρα, είναι ένα ερώτημα αν αυτό θα γίνει μια πριν ή μετά τις αμερικανικές εκλογές.
Σοβαρή διαπραγμάτευση για να πάμε σε ειρηνική
επίλυση. Για να πάμε σε... θα γίνει μια ξανά δεύτερη, από ό,τι φαίνεται, διεθνής διάσκεψη, όπως έγινε το καλοκαίρι στην Ελβετία.
Αλλά με τη Ρωσία.
Αλλά αυτή τη φορά με τη Ρωσία. Ναι. Και προφανώς με πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Τώρα, τι θα είναι και πώς θα είναι, κανείς δεν ξέρει.
Κάποια πρωτοβουλία έχει συζητήσει και στη συνέντευξή του πρόσφατα και ο κύριος Σόλτς, ο καγκελάριος της Γερμανίας.
Ναι, βεβαίως, ακριβώς. Ακριβώς για αυτό το λόγο, λοιπόν, με όσο περισσότερα εργαλεία μέσα πίεσης εμφανιστεί κάθε πλευρά, εννοείται ότι είναι πιο ισχυρή σε αυτή τη συζήτηση. Αλλά φαίνεται ότι πέραν της παράτασης των μαχών θα υπάρξει μια τέτοια συζήτηση.
Μακάρι να υπάρξει.
Αυτά που βλέπουμε λοιπόν και στα πεδία των μαχών και βέβαια με αυτό το σχέδιο από τη μεριά της Ουκρανίας είναι τρόποι για να αυξήσει κάθε πλευρά το βάρος της. Τώρα, η Ρωσία, για να πούμε και να πάμε και εκεί, δήλωσε ο Πετκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ότι το Κούρσκ θα απελευθερωθεί εγκαίρως. Τώρα το εγκαίρως είναι πάλι, δεν είπε με σαφήνεια, εγκαίρως ως προς τι. Δεν έβαλε ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Είπε πάντως ότι ο στρατός μας σταδιακά κάνει τη δουλειά του και ανακαταλαμβάνει την περιοχή. Ένα μέρος έχει, αυτό πλέον και από τρίτες πηγές επιβεβαιώνεται, δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει, όπως δεν ξέρουμε και τι γίνεται με τη ρωσική επίθεση σε αυτό το, ειδικά το επίμαχο σημείο που είναι η πόλη του Ποκρόφσκ. Η κάθε πλευρά λέει τα δικά της. Δηλαδή οι Ρώσοι λένε ότι προχωρούν και είναι πολύ κοντά να καταλάβουν αυτή τη στρατηγική πόλη πια, που έχει μεγάλη σημασία για τον έλεγχο όλου του Ντομπάς και για από εκεί και πέρα. Οι Ουκρανοί λένε ότι έχουν σταματήσει την ρωσική επίθεση. Υπήρξαν και αυτά οι δηλώσεις της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Τσαχάροβα, ότι προσοχή τι κάνει η Ουκρανία και όσοι την υποστηρίζουν με τη Λευκορωσία. Σημειώνονται κάποιες κινήσεις στην περιοχή, φαίνεται. Ναι. Θύμισε ότι είναι ενωσιακά κράτη.
Ότι έχουν ένα έχουμε και έχουμε πυρηνικά όπλα εκεί.
Ναι, δηλαδή πρώτον ότι εμείς με τους Λευκορώσους είμαστε, είπε ένα ενωσιακό κράτος. Και βεβαίως ότι στο έδαφος έχουν μεταφέρει οι Ρώσοι, είχαν και παλιά πυρηνικά όπλα και βέβαια και άλλα όπλα, άρα οποιοδήποτε πλήγμα κατά της Λευκορωσίας θα θεωρηθεί πλήγμα κατά της Ρωσίας. Και φυσικά υπήρξαν και σφοδρές αντιδράσεις του Κρεμλίνου σε ένα ψήφισμα, το οποίο βέβαια έχει θεωρητική σημασία στο Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο με μεγάλη πλειοψηφία ζήτησε να δοθούν όλες οι δυνατότητες στην Ουκρανία, ακόμη δηλαδή και χρήσης όπλων να χτυπήσει μέσα βαθιά στο έδαφος.
Να σε ευχαριστήσω πολύ. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Στη Φλόρινα βρίσκεται η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σεκλεροπούλου, η οποία ανακηρύχθηκε επίτιμη δημότης, ενώ απίφθινε χαιρετισμό στο Φόρουμ του Εργατικού Κέντρου με θέμα το μέλλον της εργασίας. Πάμε στην Κάτια Αντωνιάδη. Κάτια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τη Φλόρινα, Ευρυδίκη. Το μέλλον της εργασίας σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, όπως διοργάνωσε το έργο το Υπαλληλικό Κέντρο Φλόρινας και η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος. Εκεί λοιπόν μίλησε απίθυνο χαιρετισμό καλύτερα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπενθυμίζοντας ότι οι κοινωνίες και ο κόσμος της εργασίας βρίσκονται μεταξύ αλλεπάλληλων κρίσεων και ιστορικών μετασχηματισμών. Και παρά το γεγονός ότι η τεχνολογία έχει αυξήσει την παραγωγικότητα, τα ωφέλη αυτής της προόδου δεν κατανέμονται δίκαια, είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η μετάβαση στον νέο κόσμο της εργασίας δεν μπορεί να είναι επιτυχής αν δεν συνοδεύεται από διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους. Στη συνέχεια, η Κατερίνα Σαγκελαροπούλου είχε στο Μητροπολιτικό Μέγαρο Φλόρινα συνάντηση με τον Μητροπολίτη Φλωρίνης Προσπών και Ορδέας κύριο Ειρηναίου. Ενώ, όπως είπες και εσύ, χθες ανακηρύχθηκε επίτιμη Δημότης Φλόρινας, ενώ νωρίτερα είχε πραγματοποιήσει τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου του Εργάτη, που αποτείνει φόρο τιμή στους χιλιάδες λατόμους που άνοιξαν τα ορυχεία της περιοχής.
Κάτι, Αντωνία, σε ευχαριστούμε πολύ να ακούσουμε την κυρία Σαγκελαροπούλου.
Η μετάβαση στο νέο κόσμο της εργασίας δεν μπορεί να είναι επιτυχής αν δεν συνοδεύεται από αποτελεσματική προστασία έναντι των κινδύνων, διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, στενή διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Οι αλλεπάλληλες κρίσεις των τελευταίων ετών δοκίμασαν τις αντοχές και την ανθεκτικότητα της κοινωνίας μας. Η πατρίδα μας έχει τη δυναμική να διαδραματίσει ισχυρό ρόλο σε ένα κόσμο που αλλάζει και να αναχθεί σε κόμβο ψηφιακό, ενεργειακό και αναπτυξιακό στην ευρύτερη περιοχή, επενδύοντας το ταλέντο, την καινοτομία και την εξωστρέφεια του ανθρώπινου δυναμικού της.
Με την ανέβρεση σπιτιού προς ενοικίαση και μάλιστα σε προσιτές τιμές να είναι εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση, πολλοί νέοι στην πλειονότητα φοιτητές στρέφονται στην συγκατοίκηση για λόγους οικονομίας. Να ακούσουμε την Βαλέρια Δολεψάκη.
Δεν βγαίνουν τα έξοδα, μόνο το ενοίκιο πλέον έχει φτάσει 500 ευρώ για ένα, ακόμη και ένα παλιό σπίτι στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά κοντά στα πανεπιστήμια.
Με τις δεδομένες συνθήκες και με τη νέα φοιτητική χρονιά να βρίσκεται πρώτων πυλών, η λύση της συγκατοίκησης πέφτει στο τραπέζι και για πολλούς αποτελεί πλέον μοναδική διέξοδο.
Έχω ευτυχώς μια φίλη που μάλλον θα συγκατοικήσουμε μαζί. Δεν βγαίνει αλλιώς και για να μην χρειάζεται οι γονείς να πληρώνουν κάτι παραπάνω.
Το θέμα είναι ότι πρέπει να συγκατοικήσουμε ή να μας ενισχύσει το κράτος κάπως φοιτητές. Γιατί μέσα στην ελληνική οικογένεια είναι αδύνατον να πληρώσει αυτή τη στιγμή τα ενοίκια των 500 και 600 ευρώ στην Αθήνα.
Μεγάλη άνθηση έχουν δει τα τελευταία χρόνια οι πλατφόρμες συγκατοίκησης, τις οποίες οι νέοι δεν αναζητούν μόνο το κατάλληλο σπίτι, αλλά και τα κατάλληλα άτομα για να μείνουν και να μοιραστούν τα έξοδα.
Οι οργανικές αναζητήσεις που σχετίζονται με τη συγκατοίκηση έχουν αυξηθεί μεσοσταθμικά την τελευταία διετία πάνω από 40% και ορισμένους μήνες βλέπουμε την αύξηση να ξεπερνάει το 60%. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο πως η τάση αυτή ήταν για να μείνει.
Παράλληλα όμως βλέπουμε ότι τη συγκατοίκηση πλέον την επιλέγουν και πάρα πολλοί συνάδελφοι. Δηλαδή νέοι άνθρωποι ηλικιακά, οι οποίοι εργάζονται στην ίδια επιχείρηση, μπαίνουν στη διαδικασία της συγκατοίκησης για να μειώσουν τα έξοδά τους.
Και παρόλο που τα ωφέλη είναι πολλά, οι τιμές και στα κατάλληλα για συγκατοίκηση ακίνητα έχουν δει μεγάλες αυξήσεις. Στη Δάφνη μπορεί κανείς να βρει διαμέρισμα 60 τετραγωνικών μέτρων και άνω με δύο υπνοδωμάτια που ξεκινά από 640 ευρώ το μήνα, τιμή που δεν ξεπερνούσε τα 450 το 2019. Στα Πατήσια ένα διαμέρισμα ξεκινά από 550 ευρώ όταν ήταν στα 320 με 380 ευρώ. Στους αμπελόκηπους βρίσκουμε τιμές από 700 ευρώ, ενώ πριν λίγα χρόνια δεν ξεπερνούσαν τα 450, και στο Περιστέρι από 350 ευρώ που ήταν η ανώτατη τιμή το 2019, πλέον ξεκινά από 580.
Εγώ σε εστία θα πάω βασικά, γιατί
δεν βγαίνει,
ναι. Αλλιώς, ναι. Πάλι καλά πέρασα μαζί με μια φίλη μου, οπότε αν δεν πάρουμε εστία θα συγκατοικήσουμε.
Όσοι φοιτητές αποφασίσουν να συγκατοικήσουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη λαμβάνουν επίδομα 2.000 ευρώ ο καθένας, ενώ για όσους φοιτούν σε πανεπιστήμια της περιφέρειας μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους, το επίδομα αυξήθηκε στα 2.500 ευρώ.
Να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του Δελτίου στη Μέση Ανατολή. Με εικόνες αποκάλυψης, συνέπειες οι οποίες θα διαχυθούν και μπορούν να φτάσουν και στην Ευρώπη, προειδοποιεί η διπλωματία του Λιβάνου αν ξεσπάσει γενικευμένος πόλεμος. Στην ίδια ώρα, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ προαναγγέλει νέες επιθέσεις με άμεσο στόχο την επιστροφή 60.000 κατοίκων στο βόρειο τμήμα της χώρας. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του ΛΙΣΜΕ και αντιστράτηγο αναπεστρατεία, τον κύριο Μπαλιτζόη. Κύριε Μπαλιτζόη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Χάτζου.
Να δούμε με τη βοήθεια τη δική σας, που παρακολουθείτε πραγματικά τα πράγματα και γιατί τόσα χρόνια είστε και μελετητής και γεωπολιτικός αναλυτής και βέβαια πολύ καλός ανάλυση των στρατιωτικών θεμάτων. Τι έχουμε μπροστά μας, έχουμε κλιμάκωση ή όχι τελικά?
Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Mm-hmm. Είναι μια εντός εισαγωγικών διαστροφή μου από τότε που βρέθηκα στη Μέση Ανατολή μέχρι τώρα. Παρακολουθώ την κατάσταση. Λοιπόν, στο ερώτημά σας, τι θα έχουμε, εννοείται γενικότερη κλιμάκωση και συμμετοχή άλλων κρατών σε αυτή την
διαμάχη. Ναι, πού πάμε, γιατί πολύ καιρό υπάρχει αυτός ο φόβος, ο οποίος πυροδοτείται κάποιες φορές. Τώρα ανοίγει το θέμα με την Χεζμπολά, μετά την Χαμάς, που φαίνεται να φεύγει το ενδιαφέρον του Ισραήλ από εκεί. Και αν τελικά ο μεγαλύτερος στόχος του Ισραήλ είναι να ασχοληθεί και με άλλους παράγοντες παρόμοιους, δηλαδή με τα Χούθη, με τα συντικές ομάδες στο Ιράκ. Τι ακριβώς βλέπετε?
Λοιπόν, εκείνο το οποίο βλέπω είναι ότι, τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά, και εκτιμώ ότι δεν θα έχουμε γενίκηψη του πολέμου με συμμετοχή άλλων αραβικών κρατών.
Μάλιστα.
Και ο λόγος είναι απλός. Δηλαδή, ο άξονας της αντίστασης με επικεφαλή στο Ιράν και αυτά που αναφέρατε προηγουμένως πριν Χαμάς είναι όλοι Σιίτες. Mm. Εν αντιθέσει με όλα τα αραβικά κράτη, τα οποία είναι Σουνίτες. Και οι σχέσεις, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι μόνο θρησκευτική αντιπαλότητα. Αυτοί πολεμάνε μεταξύ τους μετά το θάνατο του προφήτη. Ας πούμε, μέχρι τώρα ποιοι θα κυριαρχήσουν. Βέβαια, η συντηρητική πλειοψηφία είναι Σουνίτες. Δεν βλέπω λοιπόν κανένα σουνιτικό κράτος να πάει στο πλευρό ενός σιητικού κράτους, όπως είναι το Ιράν ή όπως είναι η Χεζμπολάχ, που δεν είναι κράτος. Η Χεζμπολάχ είναι ένα κράτος, εν κράτη εντός εισαγωγικών το κράτος, το οποίο έχει καταλάβει στην ουσία τον Νότιο Λίβανο, και όχι μόνο αυτό, είναι και πολιτικό κόμμα και είναι και στη Βουλή, και η κατάσταση αυτή αντιλαμβάνεστε ότι έχει διαλύσει το Λίβανο. Λοιπόν, άρα γενίκευση του πολέμου δεν βλέπω. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά το Ισραήλ, το Ισραήλ έχει διακηρύξει ότι έχει ιτηθεί η Χαμάς και ότι το Ισραήλ νίκησε. Και το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο βορρά, στους Χεζμπολάχ. Άρα λοιπόν το κέντρο βάρος των επιχειρήσεων του Ισραήλ και του ενδιαφέροντός του είναι πλέον ο βορράς. Μετά μάλιστα από αυτό το υβριδικό χτύπημα που επιτέλεσε στα ηγετικά στελέχη της Χεζμπολάχ, και επίσης μετά από ένα χτύπημα που έκανε χθες το απόγευμα, το οποίο θα σας αναλύσω τη σημασία αυτού του χτυπήματος, όπου εξόδωσε τον νούμερο 2 αυτή τη στιγμή στην ηγεσία της Χεζμπολάχ και διοικητή της στρατιωτικής δύναμης Ραντουάν, είναι λοιπόν ο Ιμπραχήμ Αμπίλ, ο οποίος είναι νούμερο 2. Μετά το θάνατο του Σούκρη που εκτελέσαν οι Ισραηλοί, ανέλαβε αυτό στην ηγεσία mm-hmm. των στρατιωτικών δυνάμεων, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, βλέπω ότι το Ισραήλ θα εντείνει την προσοχή του, τις προσπάθειές του, και εκτιμάται ότι ακόμα θα δάνει οποιαδήποτε απόφαση για να εξαλείψει αυτή την απειλή. Μεταξύ αυτών που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι και η εισβολή στο Νότιο Λίβανο, όπου εκεί εδρεύει και κυριαρχεί η Χεζμπολάχ. Θέλω να σας πω για το χθεσινό χτύπημα και μετά θα σας πω για τα προηγούμενα.
Ναι.
Το χθεσινό χτύπημα, κυρία Χάτζου, του Ισραηλινού, έγινε από ένα F-35 που μπήκε στον αέρο χώρο του Λιβάνου mm-hmm. και εκτόξεψε 2, άλλοι λένε 4 βλήματα σε ένα διόροφο κτίριο όπου στο υπόγειό του συνεδρίαζαν ο Αμπίλ.
Ανώτερα στελέχη της
ανώτατα θα έλεγα, οι διοικητές και ήταν άλλα 10. Τη Χεζμπολάχ, ακριβώς.
Ναι.
Αυτή, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ίδιου του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ, χαρακτήρισε ως παράθυρο ευκαιρίας που δεν έπρεπε να χάσουμε για το καλό του Ισραηλινού λαού. Σχεδιάζανε, είπε ο στρατηγός Χαλεβί, να δημιουργήσουν μια νέα 7η Οκτωβρίου στο βορρά.
Ναι. Και όλο αυτό το απέτρεψε.
Το απέτρεψε, ναι, εκτελώντας τη διοίκηση της Χεζμπολάχ.
Mm-hmm.
Σε ό,τι αφορά τα χτυπήματα με τα μπίπερ και με τα walkie-talkie, εδώ να πω το εξής. Οι Ισραηλοί προετοιμάσανε αυτό το γεγονός πολλά χρόνια πριν. Πώς? Δημιουργώντας μια εταιρεία Κέλυφος, η οποία, η Μοσάν δηλαδή, mm-hmm. η οποία ήταν πράκτορες της Μοσάν, συνεργαστήκανε με μια εταιρεία ταϊβανέζικη, την Gold Apollo, που έφτιαχνε τέτοια συστήματα, τους έδωσε το copy-paste και την άδεια να δημιουργούν και αυτοί. Έγινε η παραγγελία, θα τα παίρναν από την Ευρώπη η Χεζμπολάχ, δεν το έκανε η ίδια η Χεζμπολάχ, κάποιοι άλλοι έμποροι που συνεργάζονται η Χεζμπολάχ δεν μπορεί να βγει και να πει αγοράζω εκείνο.
Ναι.
Το Ισραήλ το έμαθε, άρα μιλάμε για πολύ μεγάλη διείσδυση μέσα στη Χεζμπολάχ. Και τι κάνανε, μέσα σε αυτά τα μπίπερ βάλανε 30-60 εκρηκτικά εκλεκτικής ύλης, σύν έναν πυροκροτητή για να αναφλέξει αυτό, σύν ένα μηχανισμό ηλεκτρομαγνητικό για να ενεργοποιήσει τον πυροκροτητή. Όταν λοιπόν εκτιμήσανε ότι έπρεπε να το κάνουν τώρα, πυροδοτήσανε όλα αυτά τα μπίπερ με αποτέλεσμα τη μια μέρα και την άλλη, με αποτέλεσμα να έχουμε πάνω από 3.000 τραυματίες και 37 νεκρούς, και από αυτούς 1.300 να είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένοι, κροτηριασμένοι, έχουν χάσει το φως τους κλπ. Και εδώ έχουμε να σας πω, κυρία Χάτζου, ποιοι είχαν τα μπίπερ, γιατί έχει σημασία, γιατί πολλά είναι έγκλημα πολέμου κλπ.
Τα μπίπερ πρέπει να τα είχαν άνθρωποι που θα ήταν κοντά στη Χεσμολά, λογικά. Έτσι δεν είναι.
Διοικητές της Χεσμολά.
Δηλαδή, ηγετικά
στελέχη, ναι, από το μικρότερο βαθμό μέχρι το μεγαλύτερο. Και αποδεικνύεται αυτό ότι ένα τέτοιο μπίπερ είχε και ο Ιρανός πρέσβης για να είναι σε επαφή, να του στέλνω μηνύματα, διότι δεν εμπιστευόταν ο Νασράλα, ο οποίος φοβόταν την Ισραηλινή διείσδυση και την υποκλοπή πληροφοριών, του έλεγε θα χρησιμοποιείτε τα μπίπερ. Θα βλέπετε, συγκεντρωθείτε στο σημείο τάδε και εκεί γινόταν η ενημέρωση.
Επειδή και ο χρόνος είναι πολύ συγκεκριμένος, αυτό όμως σημαίνει ότι αλλάζει η μενταλιτέ του πολέμου. Μιλάμε για άλλο είδος πια πολέμου. Από το και στο εξής. Πρώτον. Δεύτερον, ο αρχηγός Χεσμπολάχ, ο Νασράλα, ορκίστηκε να κάνει το Ισραήλ να πληρώσει. Αλλά είναι δυνατόν, μετά από όσα τον είδαμε να λέει, ήταν σοκαρισμένο σε έναν βαθμό.
Ακριβώς. Εντάξει, έπρεπε να ορκιστεί. Τι να πει στο αυτό, θα έκανε το κύρος του. Μάλιστα, άμα δείτε την εικόνα του, είχε το κόκκινο χρώμα πίσω που σημαίνει εκδίκηση.
Ναι.
Και είχε και στίχους από τη Σούρα. Αλ-Χάντζε, στίχος 32, που έλεγε ότι πρέπει να πολεμήσουμε κλπ. Εντάξει, αυτά είναι των Ισλαμιστών, είναι ψωμοφάγια, να το πούμε έτσι, και τα κάνω συνέχεια. Μπορεί να το κάνει αυτό, πώς θα εκδικηθεί. Λοιπόν, είναι δύσκολο.
Ποιος θα εκδικηθεί και αν και το Ιράν πάρει κάποια πρωτοβουλία ή όχι, γιατί το βλέπουμε να είναι πολύ προβληματισμένο και δεν λειτουργεί εν θερμό.
Ακριβώς, έχει ορθολογιστικού συγκέντρου γιατί φοβάται και το δικό του καθεστώς, δηλαδή τρίζει. Απ' την άλλη μεριά όμως, κυρία Χάντζου, το έχει στριμωχτεί πλέον το Ιράν. Ή θα πρέπει να απαντήσει, να δείξει την ηγετική του μορφή.
Θα αφήσει τη Χεσμολά μόνη της.
Ή αν αφήσει τη Χεσμολά μόνη της, τότε χάνει το κύρος του και την ηγετική του πρωτοπορία. Θα πούνε εσύ μας εγκατέλειψες.
Άρα είναι στριμωγμένο, λοιπόν, σε έναν βαθμό.
Είναι στριμωγμένο και περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει. Αν αποφασίζει να χτυπήσει, πώς θα χτυπήσει. Πάλι με πυραυλικά χτυπήματα, διότι οι δύο χώρες απέχουν χιλιόμετρα μεταξύ τους. Άρα λοιπόν θα κάνει μια πυραυλική επίθεση. Όχι αεροπορική, πυραυλική. Ναι, αλλά είδαμε την προηγούμενη φορά ότι 5 βλήματα περάσανε μόνο από τα 300 τόσο που φύγανε. Βέβαια το Ισραήλ τους βοήθησαν και οι Αμερικανοί και οι Ιορδανοί και οι Σαουδάραβες και οι Βρετανοί και οι Γάλλοι. Που πάλι θα το κάνουν αυτό. Το Ισραήλ θέλει να εμπλακεί το Ιράν για να εμπλέξει και το Ισραήλ και τους Αμερικανούς απευθείας εναντίον του Ιράν.
Αν σας φόβιζε κάτι, κύριε Μπαλτζόη, επειδή έχετε την εμπειρία, τι θα ήταν αυτό σε αυτή την παρούσα φάση?
Σε αυτή την παρούσα φάση θα με φόβιζε αν ομιγέννητο γινόταν γενίκηψη του πολέμου και μπαίναν και άλλα αραβικά κράτη.
Μάλιστα.
Το βλέπω σαν απίθανο σενάριο, αλλά είναι ένας φόβος όμως. Μπορεί να συμβεί, διότι στη Μέση Ανατολή το πρώτο πράγμα που έμαθα είναι ότι το απίθανο μπορεί να γίνει πιθανό και το πιθανό να γίνει απίθανο.
Μάλιστα. Άρα ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε περίπτωση.
Ναι, στη γενίκευση. Αυτό είναι
το. Στη γενίκευση.
Ναι.
Κάτι το οποίο και εν ώψη των αμερικανικών εκλογών δεν είναι και εύκολο, γιατί όλοι αυτοί συνομιλούν σε κάθε περίπτωση.
Βέβαια. Ναι. Υπάρχουν και συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Αμερικής.
Μάλιστα.
Να ξέρετε, υπόγειες συνομιλίες που ενδεχομένως οι Αμερικανοί να τους είπανε δεν θα κάνουμε εκείνο τ' άλλο κλπ. Βοηθήστε. Και επίσης δεν θέλει η Αμερική μια γενίκευση πολέμου την παρούσα περίοδο πριν από τις εκλογές.
Να δούμε και τι θα γίνει μέχρι την ανάληψη του νέου Προέδρου, γιατί πάντα είναι ένα μεταβατικό περίεργο διάστημα.
Ακριβώς, συμφωνώ μαζί σας.
Λοιπόν, αν θέλετε κάτι να προσθέσετε και να κλείσουμε.
Θέλω να πω ότι αν θα κάνει κάτι το Ισραήλ θα το κάνει τώρα σύντομα. Τώρα είναι ευκαιρία, διότι έχει σπάσει τη διοικητική αλυσίδα της Χεσμολάχ, έχει εξολοθρεύσει τους ανώτατους διοικητές και παραμένει κατά κάποιο τρόπο αδιοίκητη, θα έλεγα, χρησιμοποιήσω αυτόν τον αδόκιμο όρο, η Χεσμολάχ, διότι ξέρετε τι είναι ένα τμήμα να χάσει το διοικητή της.
Βέβαια.
Χάνει τα νερά του.
Ακριβώς.
Άρα
ακριβώς.
Λοιπόν, εγώ αν ήμουν στο Ισραήλ, θα αποφάσισα να κάνω τώρα μια εισβολή, μια επίθεση κλπ. Δύσκολο πράγμα, γιατί η Χεσμολάχ είναι πολύ πιο δυνατότερη από τη Χαμάς.
Σε κάθε περίπτωση. Το έχουμε παρατηρήσει αυτό.
Το έχουμε μπεδώσει αυτό.
Το έχουμε μπεδώσει. Λοιπόν, κύριε Μπαλτζόη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. για παρακαλώ, τη συμμετοχή σας στο δελτίο μας και όλη αυτή την ανάλυση που μας έτσι τώρα προσφέρατε στους ακροατές μας.
Τιμή μου, κυρία Χάτζη.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.
Τα δικά μας. Οι ειδικοί αξιολογούν τα δεδομένα και εξετάζουν σειρά παρεμβάσεων ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι από έντονα φυσικά φαινόμενα στο φαράγγι της Σαμαριάς, το οποίο παραμένει κλειστό μετά τις κατολιστήσεις που οδήγησαν στο θάνατο της 35χρονης τουρίστριας. Εμπειρογνώμονες μετά την επίγεια αυτοψία πραγματοποίησαν και ένα αέρια. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Νόρας Μολυβιάτη.
Οι εμπειρογνώμονες της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών και του ΟΦΗΠΕΚΑ εξηγούν στον πιλότο του ελικοπτέρου της πολιτικής προστασίας ποια είναι τα σημεία πάνω από το φαράγγι της Σαμαριάς που θέλουν να δουν προκειμένου να κάνουν και δεύτερη αυτοψία από αέρος αυτή τη φορά και να συλλέξουν τα στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν στα αίτια της αποκόλλησης του βράχου που χτύπησε θανάσιμα την 35χρονη τουρίστρια. Το ελικόπτερο πετά πάνω από τις πόρτες, το πιο επικίνδυνο σημείο του φαραγγιού. Εκεί το πλάτος του μονοπατιού δεν ξεπερνά τα 3 μέτρα. Πρόκειται για τη θέση της διαδρομής που βρήκε η καταιγίδα τους περιπατητές και έγινε η κατολίσθηση.
Υπάρχουν σημειακές πτώσεις και κατολιστήσεις, όχι σε μεγάλη έκταση και σε μεγάλο βαθμό.
Έχουμε συλλέξει τα δεδομένα που χρειαζόμασταν και σε συνεννόηση με τις συνεργαζόμενες διευθύνσεις είμαστε στη φάση που θα τα αξιολογήσουμε ώστε να βγάλουμε τα κατάλληλα συμπεράσματα.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η γεωμορφολογία του φαραγγιού δημιουργεί απότομες μεταβολές θερμοκρασίας και φέρνει απρόβλεπτα μπουρίνια. Την περασμένη Τετάρτη, ημέρα του συμβάντος, η πρόγνωση για την περιοχή έδινε 1,7 χιλιοστά νερού. Τελικά έπεσαν 88 χιλιοστά σε μία ώρα.
Ο εθνικός ρημός πάντα μας φόβιζε. Πάντα είχαμε ένα δέος. Τα ατυχήματα ήταν επίσης πάρα πολλά. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, όπου αλλάσουν οι θερμοκρασίες και με αποτέλεσμα να έχουμε τις βίαιες ρήξεις στα πετρώματα.
Τα εύθρυπτα και ασταθείς και στολιθικά πετρώματα του φαραγγιού αποτελούν μόνιμο κίνδυνο για όσους θέλουν να το διασχίσουν. Πινακίδες σε όλο το μήκος προειδοποιούν τους περιπατητές. Το ύψος των βράχων στη συγκεκριμένη περιοχή ξεπερνά τα 100 μέτρα και οι ειδικοί εκτιμούν ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο να γίνουν τεχνικά έργα αντιστήριξης ή να τοποθετηθούν πλέγματα όπως έγινε σε άλλα σημεία της διαδρομής με χαμηλότερα πρανή.
Είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί. Είναι τόσο μεγάλος ο όγκος, τόσο μεγάλη απόσταση και τόσο ψηλά πρανή, που δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν μπορούν να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις. Mm-hmm. Αυτό όμως είναι ένα αντικείμενο που μπορεί να εξεταστεί σε δεύτερο χρόνο από μηχανικούς που είναι ειδικοί σε αυτό το θέμα.
Μέχρι να συνταχθεί το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων από την επίγεια και εναέρια αυτοψία, το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό.
Στη Δράμα συνελήφθησαν τρεις αρχαιοκάπηλοι, οι οποίοι είχαν στην κατοχή τους πολλά αρχαία νομίσματα αλλά και άλλα αντικείμενα. Πάμε στην Ρένα Πανταζόγλου. Έχει περισσότερα για το θέμα. Ρένα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για τρεις άντρες, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες συστηματικά προχωρούσαν σε παράνομες ανασκαφές σε διάφορους χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Μετά από συντονισμένες έρευνες, η αστυνομία οδηγήθηκε στη σύλληψή τους και βρέθηκαν στην κατοχή τους και στα σπίτια τους 60 αρχαία νομίσματα, τα περισσότερα ρωμαϊκής εποχής αλλά και ένα αλεξανδρινό, ένα αρχαίο κόσμημα, διάφορα μεταλλικά και λίθινα αντικείμενα. Επίσης βρέθηκαν δύο ανιχνευτές και στο σπίτι του ενός βρέθηκε και μια κυνηγετική καραμπίνα για την οποία δεν είχε άδεια. Με κατηγορίες για παραβάσεις νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα της Δράμας, ενώ τα αντικείμενα παραδόθηκαν στην εφορία αρχαιοτήτων της Δράμας για να αξιολογηθούν περαιτέρω.
Ρένα μου, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο Δήμος Αθηναίων γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στην Οδό Αθηνάς για πρώτη φορά με μία ανοιχτή γιορτή. Για 24 ώρες από τις 8 το απόγευμα σήμερα ως και στις 8 το απόγευμα της Κυριακής η Αθήνα θα μετατραπεί σε ένα δρόμο χωρίς μηχανοκίνητα. Πάμε στη Στέλλα Χριστοδουλίδου. Υπάρχουν και άλλα δρόμενα και σε άλλα σημεία της πόλης. Καλό μεσημέρι.
Πράγματι, καλό μεσημέρι και με αφορμή το γεγονός αυτό, ισχύει τίθενται απόψε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο του εορτασμού της δράσης Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 2.000 δήμοι από 44 χώρες της Ευρώπης. Έτσι θα πραγματοποιηθεί από τις 8 η ώρα απόψε έως και τις 10 η ώρα το βράδυ της Κυριακής, η διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και της άσμευσης των οχημάτων τμηματικά της Οδού Αθηνάς, της Ερμού, της Πλατείας Αγίων Ασωμάτων, ενώ σε όλο το μήκος της θα παραμείνουν και οι θέσεις η Καραγιώργη Σερβίας, η Περικλέους, η Αθηναίδος και η Αγία Σιρήνης. Η τροχιά απευθύνει μια έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους να αποφύγουν τη διέλευσή τους με οχήματα σε όλα τα παραπάνω σημεία. Στόχος οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης να ενθαρρυνθούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα ποδήλατα και τα πατίνια τους και να έρθουν στο κέντρο της πόλης, καθότι θα μπορέσουν να συμμετέχουν και σε περισσότερες από 20 εκπαιδευτικές δράσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για όλες τις ηλικίες. Μεταξύ άλλων, η Οδός Αθηνάς θα φιλοξενήσει μια σειρά από εκδηλώσεις με ποδήλατα, σινεμά, μουσική και εργαστήρια κυκλοφοριακής αγωγής, ενώ και στην Οδό Μητροπόλεως θα πραγματοποιηθεί πατινοδρομία. Ταυτόχρονα θα υπάρξει τροποποίηση της διαδρομής των λεωφοριακών γραμμών, όπως επίσης και διευρυμένο ωράριο λειτουργίας στις γραμμές του μετρό 1, 2 και 3 έως και τις 2.30 ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής, προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι θα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις το βράδυ του Σαββάτου.
Λοιπόν, Στέλλα, ήθελα να σκεφτόμουν μια μικρή ύδρα για λίγο το κέντρο της Αθήνας, αλλά θα υπάρχουν και αρκετά δρόμενα από ό,τι μας είπες. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Αθλητισμός με Τάσου Επιτρόπου. Καλό μεσημέρι, Τάσου.
Και καλό μεσημέρι.
Έχουμε την αναμέτρηση στην Θεσσαλονίκη μεταξύ Άρη και Ολυμπιακού που κλέβει την παράσταση στην Super League. Ναι.
Ναι, από το σημερινό πρόγραμμα. Το τέρμι λοιπόν Άρης Ολυμπιακός ξεχωρίζει από το απόψινό πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής της Super League. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 8 και θα μεταδοθεί και από την Νόβα. Στις 5 θα παίξουν Βόλος ΠΑΟΚ και στις 8.30 θα αρχίσει το παιχνίδι Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Φυσικά όλοι οι αγώνες της Super League θα μεταδοθούν από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος Super League 2, χθες η ΑΕΚ Β, η δεύτερη ομάδα, επικράτησε με 1-0 στην Πάτρα της Παναχαϊκής. Σήμερα σε λίγη ώρα, στις 3 δηλαδή, θα παίξουν ΑΕΛ Καβάλα και στις 5 Καμπανιακός Νικηβόλου και Εθνικός Νέο Κεραμιδίου ΠΑΣ Γιάννενα. Στο μπάσκετ, το έκτο τουρνουά μπάσκετ Παύλος Γιαννακόπουλος θα γίνει σήμερα στο Καλλιμάρμαρο. Στις 7 θα παίξουν Ανατολού Εφές Μακάμπι Τελαβίβ και στις 10 η ώρα ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Παρτιζάν μπροστά σε 35.000 φιλάδους στο ιστορικό Καλλιμάρμαρο. Τα παιχνίδια αυτά θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ3 και φυσικά και από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Την τουρκική ΠΕΤΚΙΣΠΟΡ θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στις 9.30 στο τελικό του προκριματικού τουρνουά του Basketball Champions League με έπαθλο την πρόκρισή του στους ομίλους της διοργάνωσης. Και να κλείσουμε με handball, καθώς αγκαλιά με την πρόκριση στο δεύτερο γύρο του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου handball βρίσκεται ο Διομήδης Άργους, που επιβλήθηκε 35-24 της Ιταλικής Μεράν στη Νέα Κύο και η ρεβάνς θα γίνει σήμερα το απόγευμα στις 7 και πάλι στη Νέα Κύο. Το Super Cup στο handball γυναικών διεκδικούν στις 4 η ώρα στο Χαλκιπούλιο της Λαμίας η Νέα Ιωνία με τον ΠΑΟΚ. Ευρυδίκη.
Τάσου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Αύριο στο Ιόνιο και τις πρωινές ώρες στην Κρήτη και πιθανώς στην Εύβοια, παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά βελτιωμένος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία δεν θα έχει αξιολογή μεταβολή. Στην Αττική γενικά εύθριος καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και ανατολικά 6, η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθρος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίνδεζης, επεξεργασία ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα.